Երևանում 3:07-ն է, բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր շաբաթ, հունիսի 6-ն է։ Այսօր էլ գրանցվել է կորոնավիրուսի 5000-ից ավելի նոր դեպք։ Բարգավաճ Հայաստանի լիդերը քննադատում է կառավարությանը, ինչ հանգամանքներ են այստեղ։ Պետական եկամուտների կոմիտեն ունի նոր ղեկավար, ապա կշարունակենք կորոնավիրուսի թեման, բայց նախ ես ձեր ուշադրությանը կներկայացնեմ օրվա լուրերը։ Մայիսի 31-ից հունիսի 6 Արցախի եւ Ադրբեջանի զորքերի շփման գոտում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 100 անգամ։ Այդ մասին հաղորդում է Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարության մամլո ծառայությունը։ Այդ ընթացքում հայ դիրքապահների ուղղությամբ արձակվել է ավելի քան 1000 կրակոց։ Այս տարի մեկնարկելու է Արցախը Հայաստանին կապող 3-րդ հարավային բնակավայրերով անցնող ավտոմայրուղու կառուցումը։ Մայրուղու կառուցման մեկնարկում է Արցախի հարավային հատվածի իրացման նոր փուլը, որտեղ վերաբնակեցման և տնտեսական զարգացման մեծածավալ նոր ծրագրեր կիրականացվեն, ասել է նախագահ Արայիկ Հարությունյանը։ Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում շարունակվում են սևամորթ Ջորջ Ֆլոյդի սպանությունից հետո սկսված զանգվածային բողոքի ակցիաները։ Պորտլենդում ոստիկանները արցունքաբեր գազով և ձայնային նռնակներով են ցրել ցույցը, որի մասնակիցները ոստիկանների վրա տարբեր իրեր են նետել։ Այնուամենայնիվ, նախորդ օրերի համեմատությամբ բողոքի ակցիաների մեծ մասը հիմնականում խաղաղ է անցնում։ Նախկին փոխնախագահ դեմոկրատական Ջո Բայդենը պաշտոնապես ստացել է դեմոկրատների կողմից նախագահության թեկնածու նշանակվելու համար պայքարելու իրավունք։ Associated Press-ի և CBS News-ի փոխանցմամբ Բայդենը ներկուսակցական նախնական ընտրություններում վաստակել է դեմոկրատական 1991 պատվիրակների աջակցությունը և համագումարում կարող է ի պաշտոնե ներկայացնել նախագահության թեկնածու առաջադրվելու հայտ։ Ամերիկյան նավթակիր առաջին լցանավը Բելարուսի համար հասցեագրված նավթով հասել է հարևան Լիտվա Կլայպեդայի նավահանգիստ։ Բելարուսը ցանկանում է կրճատել էներգակիրների հարցում կախվածությունը Ռուսաստանից։ Ֆրանսիան հաղորդել է, որ իր հատուկ ուժերը ոչնչացրել են Ալ-Ղայդա ահաբեկչական շարժման Հյուսիսային Աֆրիկայի տարածաշրջանի առաջնորդ Աբդելմալեկ Դրուգդելին։ Ֆրանսիայի զինված ուժերի նախարար Ֆլորենս Պարլին ասել է, որ գործողությունը իրականացվել է Մալիում։ Դրուգդելը համարվել է Ալ-Ղայդա ահաբեկչական կառույցի ամենափորձառու հրամանատարներից մեկը։ Հյուսիսային Կորեան հայտարարել է, թե կփակի ներկորեական հաղորդակցության գրասենյակը, քանի որ ըստ Փխենյանի Հարավային Կորեան օդապարիկներով Հյուսիսային Կորեայի ուղարկում հակապետական կոչերով թռուցիկներ և դրանցով փորձում է սադրել բնակիչներին։ Այդ թռուցիկների հեղինակները ըստ Փխենյանի Հյուսիսային Կորեայի դավաճաններն են, այլախոհներ, ովքեր փախուստի են դիմել և ապաստանել են Հարավային Կորեայում։ ՖԻՖԱ-ի նախագահ Ջանի Ինֆանտինոն կառույցի անդամ ֆեդերացիաներին հասցեագրված տեսահողերցում հայտնել է, որ կորոնավիրուսից տուժած համաշխարհային ֆուտբոլին ֆինանսական աջակցություն տրամադրելու ծրագիր կազմելու աշխատանքը ավարտական փուլում է, համավարակի կապակցությամբ ֆուտբոլային լիգաների գերիշխողմածը զրկվել է խաղեր անցկացնելու հնարավորությունից, ինչը ծանր հարված է հասցրել թե ազգային ֆեդերացիաներին, թե ակումբներին։ Ինֆանտինոն հավաստիացրել է, որ առաջարկվող ծրագրով նախատեսվում է ֆինանսապես սատարել ոչ միայն աշխարհի ամենահզոր և հայտնի թիմերին, այլև բոլոր մակարդակի լիգաներում հանդես եկող մարզիկներին։ Այսքան նորվա լրահոսից և այսպես կորոնավիրուսի ավելի քան 5000 նոր դեպք։ Զոր ու գիշեր իշխանությունը, բժիշկները մարդկանց հորդորում են չեմ մասնակցել զանգվածային միջոցառումներին, հարսանիք, թաղում, հոգեհանգիստ, թե ինչպես մեր իմաստուն ժողովուրդը կասեր, ասողին լսող է պետք։ Այս հաղորդումը պատրաստել է Մարինե Խաչատրյանը։
Անցած մեկ օրում կորոնավիրուսի դեպքերի թիվն աճել է 547-ով, հասնելով 12364-ի, գրանցվել է մահվան 7 դեպք։ Մահացած անձանցից 6-ն ունեցել են ուղեկցող քրոնիկական հիվանդություններ։ Ընդհանուր առմամբ Հայաստանում այս հիվանդությունից մահվան դեպքերը 190-ն են։ Կորոնավիրուսով վարակված ևս 69 անձ ըստ առողջապահության նախարարության մահացել է այլ պատճառներով։
Ընդհանուր առմամբ կատարել ենք շուրջ 66000 թեստավորում, 3 օրվա ընթացքում կատարել ենք 1500 հետազոտություն։
Վերջին օրերին արձանագրվում էին ապաքինման փոքր դեպքեր, ինչը առողջապահության նախարարությունը բացատրում էր այն հանգամանքով, որ ախտանշաններ չունեցող մարդիկ բուժումն արդեն շարունակում են տնային պայմաններում, սակայն 14 օրը դեռևս չէր լրացել և դեռ արձանագրված չէր առողջացման փաստը։ Ըստ առողջապահության նախարարության 3 արդեն 207 մարդ է առողջացել։ Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանի փոխանցմամբ այս 207-ի մեջ ներառված են նաև տանը բուժում ստացող քաղաքացիների թեստերի արդյունքները։ Կորոնավիրուսով վարակվածների նոր դեպքեր են հաստատվել Գեղարքունիքի մարզի մի քանի համայնքներում, պատճառը հուղարկավորություններն են։ Ըստ մարզպետ Գնեսանոսյանի, Ձորագյուղից 1 կամ 2 բնակիչ Գողթ գյուղում մասնակցել են թաղման արարողության, որտեղից էլ վարակվել են։ Օրեր անցել արդեն լինելով վարակակիր, նույն անձինք իրենց համայնքում են հուղարկավորության մասնակցել, ինչի հետևանքով Ձորագյուղում արդեն կա կորոնավիրուսի 63 դեպք։ Այս վարակվածներից էլ ոմանք արդեն Ծովասար գյուղում մասնակցել են 40-ի արարողության։ Ծովասարում այս պահին 14 դեպք կա, սակայն ըստ մարզպետի թիվը հավանաբար կավելանա։
Թաղման արարողությունների հետ կապված, ինչքան էլ մենք կարողացել ենք բավական նվազեցնել մարդկանց մասնակցությունը, նույն ենթադրենք Ձորագյուղի նման համայնքում, որտեղ մոտ 5000 բնակիչ կա և ավանդաբար 1000-1500 մարդ է թաղման մասնակցում, հիմա կարող է 30-40 մարդ ընդամենը մասնակցի, շատ նեղ շրջանակով են անում, բայց երբ որ այդ մարդկանց մեջ էլ 5-10 հոգի վարակվում են, հետո դա դառնում է 50-60 կամ ավելի շատ։
Չի վերահսկվել, որ ինչ 30-40 մարդ է գնացել մասնակցել արարողության։
Տեսեք, եթե չվերահսկվես, ապա 1000-1500 մարդ կմասնակցել, որովհետև ավանդաբար այդ խոշոր համայնքներ են, բոլորը իրար շատ վաղուց ճանաչում են։
Բարիտի որոշմամբ այսօրվանից Ձորագյուղի մուտքն ու ելքը կսահմանափակվի։ Իդեպ առաջին անգամ չէ, որ այս մարզում հուղարկավորության հետևանքով կորոնավիրուսով վարակվածներ են արձանագրվում։ Մեկ այլ դեպք էլ տեղի էր ունեցել Դդմաշենում, որի հետևանքով շուրջ 100 վարակի դեպքեր և 1 մահ էր գրանցվել, ինչպես նաև վարակը տարածվել էր մարզի մի քանի այլ համայնքներում։ Այս պահի դրությամբ Հայաստանում կորոնավիրուսից բուժվում է 8385 մարդ։ Վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանն այսօր Facebook-յան ուղիղ հեռարձակմամբ հայտարարեց, եթե ծանր դեպքերն այնքան շատանան, որ հիվանդանոցներում տեղ չլինի, ստիպված են լինելու վերադառնալ խիստ սահմանափակումների, սակայն դա իշխանությունների համար ցանկալի սցենար չէ։
Կյանքը կանգնելու է իր բոլոր տնտեսական և սոցիալական հետևանքներով, և այսօր շատ երկրներ, այդ թվում Հայաստանը, գնացել այդ ճանապարհով, և լոկդաունի ընթացքում այո, թվերը բոլորովին ուրիշ են եղել։ Այստեղ շատ կարևոր կոնտեքստ կա։ Լոկդաուն արեցինք, ընդհուպ մեր մոտ եկավ թվերը զրոյացավ, սահարցի լուծումը, սահարցի լուծում չի, սիրելի հայրենակիցներ, գիտեք ինչու, որովհետև աշխարհում և նույնիսկ զրոյով երկրում կորոնավիրուսը շարունակում է գոյություն ունենալ, և երբ որ տոտալ լոկդաունից հետո մենք սկսում ենք բացվել, միևնույնն է վարակը սկսում է նորից տարածվել, և եթե մենք, այսինքն հավանականությունը առաջանում, որ մենք էլի կհայտնվենք նոր լոկդաուն հայտարարելու անհրաժեշտության և պրոբլեմի առաջ։ Ինչն է պրոբլեմ այս պարագայում? Այս պարագայում պրոբլեմն է նա, որ ունքը սարքելու տեղը մենք տալիս աչքնել ենք հանում։ Ինչու? Որովհետև մի կողմից մենք կորոնավիրուսի հարցը չենք լուծում, մյուս կողմից մենք տնտեսական ու սոցիալական կոլապս ենք ենթարկում երկիրը։
Առողջապահության նախարարի խոսնակ Ալինա Նիկողոսյանն ազատության հետ զրույցում հաստատեց, հիվանդանոցներն այս պահին ծանրաբեռնված են։ Իսկ մինչ այդ իշխանությունները շարունակում են հորդորել քաղաքացիներին դիմակ կրել, պահպանել սոցիալական հեռավորություն և հաճախ լվանալ ու ախտահանել ձեռքերը։ Այսօր Երևանի փողոցներում իրազեկ քաղաքացիների միավորում հասարակական կազմակերպության համակարգող Դանիել Լիոնիսյանն էր հենց այդ ուղերձով ակցիա անցկացնում, հորդորելով պահպանել հակահամաճարակային կանոնները։
Էպիդեմիայի տարածումը բոլորիս է վնասում, թե այն անձանց, ովքեր դիմակ չեն կրում, թե այն անձանց, ովքեր միգուցե դիմակ կրում են, բայց միևնույնն է, իրենց հարազատներին էլ կարող է հասնել էպիդեմիայի լուրջ տարածումը։ Եվ այս առումով խնդիր է հենց ցույց տալ, որ նաև քաղաքացիներն են միացել սրան։
Մարինե Խաչատրյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կորոնավիրուսի թեման դեռ իհարկե կշարունակենք, իսկ հիմա մի զուտ քաղաքական անդրադարձ։ Վարգավաճ Հայաստանի լիդերը հայտարարել է, թե կառավարությունը պետք է փոխել ընդ որում 100%, թե կառավարությունը ձախողել է աշխատանքը։ Ինչն է այս զայրույթի պատճառը, արդյոք սա նշանակում է ընդդիմադիր ճամբարի միավորման մեկնարկ։ Լսենք Աստղիկ Մեդևյանի պատրաստած հաղորդումը։
Բարգավաճ Հայաստանը չի հստակեցնում, արդյոք կուսակցության ղեկավարը իշխանապողության շարժում սկսելու համար է քաղաքական ուժերի հետ հանդիպումներ նախաձեռնում։ Գագիկ Ծառուկյանի խոսնակի վետատոնորանը ազատության հետ զրույցում ասաց, խորհրդարանական ամենամեծ ընդդիմադիր խմբակցության ղեկավարը արդեն իսկ սկսել է քննարկումները, թե որ ուժերի կամ գործիչների հետ հրաժարվեց մանրամասնել։ Նիկոլ Փաշինյանի ղեկավարած կառավարության աշխատանքը բոլոր ոլորտներում ձախողված համարող Ծառուկյանը ԲՀԿ քաղաքորթի 3-վա հրատապ նիստում հայտարարեց կառավարության 100%-ը պետք է փոխվի։ Պատրաստակամություն հայտնեց հանդիպել նրա ձևակերպման բոլոր առողջ ժողովրդի կողմից ընդունելի քաղաքական ուժերի հետ, քննարկելու երկիրը ստեղծված իրավիճակից դուրս բերելու ուղղությունները։
Պան Տարուկյանի ելույթի հիմքում ընկած է եղել ստեղծված իրավիճակից ելքեր գտնելու ցանկությունը։
Այդ ելքերը կառավարությանն են առաջարկվելու, թե իշխանապողության շարժում է սկսվելու։
Ես կարծում եմ, որ պարոն Ծառուկյանը շատ հանգամանորեն առաջիկա անելիքներին անդրադառնալու հնարավորություն կունենա եւ դա կիրականացնի։ Այս պահին մեկնարկում է հանդիպումների, քննարկումների փուլ
հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչների կողմից։ ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն է բարձրաձայնում Փաշինյանի հրաժարականի պահանջը։ Կոնկրետ ուժեր, գործիչներ կան, որոնց հետ արդեն ունեք պայմանավորվածություններ, որ օրինակ Գագիկ Ծառուկյանը պետք է հանդիպի և քննարկումներ անցկացնի։
Երեկվանից մեկնարկել են շատ ակտիվ հանդիպումների փուլ։ Ես առանձին անուններ այսօր չեմ նշելու, մեկ բան հստակ է, պարոն Ծառուկյանը նախորդին հայտարարեց, որ որևէ դեպքում Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության կողքին չի լինելու այնպիսի անձ, գործիչ կամ քաղաքական ուժ, որը մերժելի է հասարակության կողմից։
Տիկինտոնան, հանրապետականը հիմա ձեր կարծիքով որ ուժերին է պատկանում, առողջ քաղաքական ուժերին, թե ոչ։
Մեր անելիքները մենք առաջիկամ շատ ավելի պարտ եւ հասկանալի կներկայացնենք, որևէ առանձին քաղաքական ուժի վերաբերյալ գնահատական ես այս պահին չեմ հնչեցնելու, կլինի դա հանրապետական կուսակցությունը, թե որևէ այլ կուսակցություն կամ քաղաքական գործիչ։
Փաշինյանը պետք է հրաժարական տա, իսկ ազգային ժողովը նախաձեռնի ազգային համաձայնության կառավարություն։ Այս խոսքերի հեղինակ հայրենիք կուսակցության նախագահ ԱԱՑ նախկին ղեկավար Արթուր Վանեցյանն ազատության հետ զրույցում ասաց, Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպելու պայմանավորվածություն այս պահին չկա, բայց նրա երեկվա հայտարարությունների շուրջ կարծում է կարելի է քննարկում անցկացնել։
Ծառուկյանի հետ ունեցել եմ, ունեմ ու շարունակելու եմ ունենալ լավ հարաբերություններ։ Մեր հանդիպումները պարբերական են, բայց քաղաքական թեմաներով այս պահին դեռ ոչինչ չենք խոսել։
Դաշնակցության Գերագույն Մարմնի ներկայացուցիչ Իշխան Սաղաթելյանն էլ պնդեց, իրենք այս պահին Գագիկ Ծառուկյանի հետ հանդիպման պայմանավորվածություն չունեն, բայց կիսում են երկրում ստեղծված իրավիճակի մասին նրա գնահատականները, հանդիպումների համար էլ բաց են։
Այո, երկրում կա ստեղծված կառավարման ճգնաժամ եւ ընդդիմադիր քաղաքական դաշտի կուսակցությունները, մտահոգ քաղաքացիները պետք է ելքեր գտնեն ուժերը համախմբելով ստեղծած իրավիճակից դուրս գալու համար։
Ձեր կարծիքով Բարգավաճ Հայաստանի հետ բանակցությունների օրակարգը որը պետք է լինի, իշխանապողության օրակարգի շուրջ պետք է բանակցեք։
Քանի որ չկա այս պահին բանակցություն, չկա ձևավորված օրակարգ, դրա մասին առայժմ վաղ է խոսել։
Խորհրդանական մյուս ընդդիմադիր խմբակցության լուսավորի հետ կապ հաստատել չհաջողվեց։ Կուսակցության ղեկավարը թե հեռախոսազանգերը, թե նամակներն անպատասխան թողեց։ Լրագրողներին ուղված իրեն հանգիստ թողնելու կոչն էլ նախընտրեց Թվիթերում հրապարակել։
Հեռախոսս պայթացրեցիք, թողեք մարդեցան ինքնուրույն, չէ՞։ Բարեկի քթումներով առանց դիմակ կայլ է հեծանիվ քշել, հեծանիվ քշենք։ Լավ, լավ ջան։
ժողովուրդը չի կարող լինել փորձադաշտ կամ երկիրը փորձադաշտ լինել, որ կարողանան այս վիճակի հասնել։ Այսօր մենք պարզապես պարտադրված ենք այդ մասին խոսել, այդ խնդիրը քննարկել, գնահատականը տալ եւ այս վիճակից ինչպես դուրս գանք։ Մենք չենք կարող մեր ձեռները ծալած նստել։
Ծառուկյանը 3 դժգոհել էր կառավարության տնտեսական ու արտաքին քաղաքականությունից կորոնավիրուսի դեմ պայքարից։ Ծաղկաձորի մուլտիրեստ հաուսի 100% բաժնետիրոջը դեռ մարտի սկզբին նախ կոնտակտավոր անձանց ծաղկաձորու մեկուսացնելու որոշումը դուրս չէր եկել, թե տուրիստները չեղարկում են պատվերները, ապա եւ պետության կոչը գործատուներին վճարելու կորոնավիրուսի պատճառով պարապուրդի մատնված քաղաքացիներին։ Երեկվա հանդիպմանը պայքարը ամբողջով ինձախողված համարեց։
Ներդրող այն երկիրագնում ներդնում, որ այդ երկում լիարժեք կա քաղաքական կայունություն, ոչ թե այդ արեմ փռեմ ծեփեմ Պոլին պատին, եւ որ փողատեր մարդը ասել են լիարժեք կա այդ երկում գումար կդնի։
Ծառուկյանի քննադատությանը վարչապետի մամուլի խոսնակի պատասխանը չուշացավ, թե նա մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքով, որոնք վերաբերում են փողերի լվացմանը, ընտրակաշարք բաժանելուն, հարկերից խուսափելուն, կոռուպցիային։ Ծառուկյանին արձագանքած իշխանության տարբեր այլ ներկայացուցիչներ եւս կոշտ գնահատականներ հնչեցրեցին։ Համավարակի ժամանակ քաղաքական ցնցումների յուրաքանչյուր փորձ ընդհուպ որակելով դավաճանություն։ Իշխանական իմքայլից Ռուբեն Ռուբինյանը գործընկերոջս Կարլեն Ասլանյանի հետ հարցազրույցում հայտարարեց. տեղի է ունենում մեծ համախմբում նախկին իշխանությունների նրանց հետ փոխկապակցված ուժերի միջև, հաշվարկն էլ քաղաքական անկայունությունն է, ինչպես ասաց, կաշին փրկելու համար։
Բարակված վարչապետի հրաժարականի հարց, այստեղ մեկնաբանության խնդիր կա, իսկ կարծում եմ ամեն ինչ շատ բարձ է։ Ծառուկյանը երեկ իր հայտարարությամբ համալրեց բազմաթիվ տխրահարչակ անդիմադիր գործիչների եւ ուժերի շարքը։
Ծառուկյանի խոսնակը ուղղորդված է համարում իշխանությունների արձագանքը համեմված քաղաքական շանտաժով։
Հենց իշխանությունները առանց այն էլ սարսափելի սոցիալական վիճակում գտնվող ազգաբնակչության սոցիալական բեռը էլ ավելի վատթարացրեցին գույքահարկի ավելացման վերաբերյալ իրենց օրենսդրական նախաձեռնություններով։ Հենց իշխանությունները խորհրդարանում տապալեցին մեկուսացած անձանց սոցիալական աջակցություն տրամադրող օրենքի նախագիծը։ Այնպես որ երկիրը պատերազմական իրավիճակում է կորոնավիրուսի դեմ եզրույթ օգտագործելուց առաջ, շատ լավ կլիներ, որպեսզի իշխանության ներկայացուցիչները հենց իրենք մտածեին, թե ինչպիսին է եղել իրենց վարքագիծը այդ ժամանակահատվածում։
Իսկ գուցե պատճառը իրավական դաշտում պարոն Ծառուկյանի հետ կապված խնդիրներն են, ոչ նա խնդիր չունի, բայց մուլտիգրուպն ունի։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Անդիմադիր Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության խոսնակ պատգամավորի Վետատոնոյանն ազատության հետ զրույցում տարօրինակ է որակում վարչապետի խոսնակի երեկվա հայտարարությունն այն մասին, թե Գագիկ Ծառուկյանը պարզապես մտահոգված է մի շարք քրեական գործերի ընթացքով, որոնք վերաբերվում են փողերի լվացմանը, ընտրակաշարք բաժանելուն, հարկերից խուսափելուն, կոռուպցիային։
Ինձ համար ցավալի էր, որ բովանդակային քաղաքական առողջ քննադատությանը վարչապետի մամուլի խոսնակը արձագանքեց բացառապես քաղաքական ցինիզմի ու շանտաժի ակնհայտ տարրեր պարունակող հայտարարություն։ Ինչ վերաբերվում է հայտարարության մեջ մնացած մասերին, ապա ցավալիորեն պետք է վարչապետի մամուլի խոսնակին տեղեկացնեմ, որ նույն ապօրինի գույքի բռնագանձման վերաբերյալ այսպես ակնարկներինի պատասխան հա նշեմ, որ նույն Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը կողմ է քվեարկել այդ օրենսդրական նախաձեռնությանը, այնպես որ պետք չէ, բացարձակապես պետք չէ այսպես որոշակի ակնարկներով կամ ինչ-որ մտահոգություններով համեմված գրառումներով հանդես գալ։
Վարչապետի խոսնակ Մանե Գևորքյանը 3 երեկոյան հակադարձել էր Բարգավաճ Հայաստան ակցիան առաջնորդ Գագիկ Ծառուկյանի հայտարարություններին, թե կառավարությունը ձախողել է բոլոր ոլորտները եւ պետք է փոխվի։ Գևորքյանը Facebook-ում գրել էր.
Եթե պարոն Ծառուկյանը կարծում է, որ իր քաղաքական հայտարարությունները կշեղեն քննության բնականոն ընթացքը, սխալ հաշվարկ է, որովհետև Հայաստանում բոլորը հավասար են օրենքի առաջ, նաև ապօրինի ձերբերված գույքը բռնագանձելու մասին օրենքի առաջ, որով մտահոգվելու առիթ նույնպես պարոն Ծառուկյանը կարող է ունենալ։
Այսօր արդեն Մանե Գևորքյանն ազատությանը փոխանցեց, իդ գրառման մեջ հստակ նշել է այն հնարավոր պատճառը, որով պայմանավորված Գագիկ Ծառուկյանը կառավարության հրաժարականի անհրաժեշտություն է տեսնում։
Դա վերաբերում է վերջինիս հետ փոխկապակցված անձանց ներգրավմանը տարբեր քրգործերում։ Օրինակ Ծառուկյանի բիզնեսների կառավարիչ Սեթրա Կարոստամյանը մեղադրվում է առանձնապես խոշոր չափերի կաշառք տալու մեջ։ Ծառուկյանի հորդորով Երևանից հայտարարություն տարածող անձանց նույնիսկ հիշատակման արժանացնելը այս թեմայով մեծ ճոխություն եմ համարում։ Հանրության հիշողության մեջ թարմ է 2015-ի փետրվար-մարտ ամիսներն ու այդ շրջանում Ծառուկյանի թիմակիցների պահվածքը։
Փոխանցում է վարչապետի խոսնակը։ 2015-ի փետրվարի 5-ին իր հայտնի ելույթում Գագիկ Զարուկյանը խոսել էր արտահերձ ընտրությունների մասին, հայտարարել հանրահավաքային պայքարը սկսելու մասին, քննադատել այդ ժամանակվա իշխանությանը։ Սրան հետևել էր այդ ժամանակվա նախագահ Սերժ Սարգսյանի արձագանքը, երբ նա Զարուկյանին անվանել էր կեղծ քաղաքական երևույթ։ Այս ամենից հետո Գագիկ Զարուկյանը 2 տարով հեռացել էր քաղաքականությունից։ Ի պատասխան վարչապետ Փաշինյանի խոսնակի Իվետա Տոնոյանը հակադարձում է մտահոգության առիթ ունի ոչ թե Զարուկյանը, այլ իշխանությունը ներկայացուցիչները։
Կարծում եմ, որ իշխանական թևի բազմաթիվ այլ ներկայացուցիչների վարչապետի մամուլի խոսնակի մտահոգությունները ավելի պետք կգան։
ԲՀԿ խոսնակն ասաց, որևէ տեղեկություն չունի Ծառուկյանն անցնում է քրեական գործերով, թե չէ։
Որևէ նման տեղեկատվություն չունեմ, կարծում եմ, որ ակնարկը վերաբերվում էր բացառապես Մուզի Գրուպ կոնցերնի տնօրեն Սեթրա Կարոստամյանի հետ կապված քրեական գործին։
Քնչական կոմիտեից ազատությանը փոխանցեցին, որ Գագիկ Ծառուկյանին վերաբերող որևէ գործ իրենց մոտ չի քննվում։ Կոմիտեն քննում է գործեր, որոնցով մեղադրյալ է ներգրավված Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած Մուլտի Գրուպ կոնցերնի գլխավոր տնօրեն Սեթրա Կարոստամյանը։ Կարոստամյանն ընդ որում 3 տարբեր քրեական գործերով է անցնում։ Երկուսը քննում է քնչական կոմիտեն, մեկը ազգային անվտանգության ծառայությունը, երեքով էլ մեղադրանքը չի ընդունում։ Գագիկ Ծառուկյանի մտերիմը ապրիլի 25-ից կարանքի տակ է ազգային անվտանգության ծառայությունում քննվող քրեական գործի շրջանակում։ Արուստամյանը այդ գործով մեղադրվում է կաշառք տալու եւ փողերի լվացման համար։ ԱԱՀ-ն դեռևս չի հայտարարում, արդյոք այս քրեական գործով անցնում է նաեւ Գագիկ Ծառուկյանը, թե ոչ։ Այս քրեական գործը առնչվում է պետական եկամուտների կոմիտեի նախկին նախագահ, ֆինանսների նախկին նախարար Գագիկ Խաչատրյանի եւ նրա որդիների մեղադրանքին։ Ըստ քրեական գործի Սեթրա Կարոստամյանը Գագիկ Խաչատրյանին նրա որդիների միջոցով 22 միլիոն 401,000 դոլարի կաշառք է տվել։ Ինչ վերաբերում է քնչական կոմիտեում քննվող երկու գործերին, ապա դրանցից մեկը Երևանի կենտրոնում Մուլտիգրուպի ձեռնարկած շինարարությունն է Աբովյան փողոցի վրա։ Այստեղ Մուլտիգրուպը 2018-ին սկսել էր հյուրանոց կառուցել, եւ երբ այդ տարածքում բիզնես ծավալող ընկերության ներկայացուցիչը ողոքել էր դատարան, ընկերությունը շինարարությունը չէր դադարեցրել։ Արուստամյանը այս գործով մեղադրվում է համայնքային սեփականություն հանդիսացող խողամասերի վրա ինքնակամ շինարարությունը չդադարեցնելու համար։ Մյուս երրորդ քրեական գործն առնչվում է Հյուսիս հարավի շինարարական ծրագրին։ Գագիկ Ծառուկյանի հիմնադրած ընկերության ղեկավարը այս գործով մեղադրվում է կեղծ ձեռնարկատիրական գործունեություն իրականացնելու, առանձնապես խոշոր չափերի հարկերից խուսափելու, ինչպես նաև փողերի լվացման համար։ Ըստ քնչական կոմիտեի 2008-ից 2010 թվականներին տրանսպորտի եւ կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գուրգեն Սարգսյանը, Արուստամյանի եւ այլ անձանց գործակցությամբ Ստոնս ընկերությանը իբր մատուցված ծառայությունների համար դուրս է գրել ընդհանուր 177 միլիոն դրամի կեղծարկային հաշիվներ։ Գումարի մեծ մասը փոխանցվել է Սեթրա Կարոստամյանին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պեկնոնի նոր ղեկավար Էդվարդ Հովանեսյան, երիտասարդ պաշտոնյա, ով միդեր վաղուց է աշխատում այս համակարգում, փոխվարչապետը նրան արդեն ներկայացրել է Պեկին, լսենք Նաիրա Նալբանդյանի հաղորդումը։
Այսօր փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը պետական եկամուտների կոմիտեի աշխատակազմին է ներկայացրել կոմիտեի նորանշանակ նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանին, ով մինչ այս զբաղեցնում էր ընդամենը 2 օր առաջ պաշտոնից հեռացած ՊԵԿ ղեկավար Դավիթ Անանյանի տեղակալի պաշտոնը։ 37-ամյա Հովանեսյանը սովորել է Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետում, ունի մագիստրոսի կոչում, աշխատանքային գործունեությունը սկսել է հենց ՊԵԿ-ից և 2009 թվականից սկսած աշխատել միայն ՊԵԿ համակարգում։ Սկզբում Արմավիրի տարածքային տեղեկությունում, հետագայում պաշտոններ է զբաղեցրել քնչական հետաքնչական վարչություններում։ Հեղափոխությունից հետո նշանակվել է քնչական վարչության պետ, ապա պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի տեղակալ։ Այսօր արդեն փոխվարչապետ Տիգրան Ավինյանը նրան ներկայացրեց որպես ՊԵԿ նախագահ։
Զբաղվել է բարդագույն քրեական գործերով եւ ապահովել է բարձր արդյունավետություն, եւ ես համոզված եմ, որ պարոն Հովանեսյանը այդ նույն արդյունավետությունը արդեն իսկ ապահովելու է որպես պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահ։ Ես մաղթում եմ պարոն Հովանեսյանին հաջողություն, մասնավորապես մաքսային ռեֆորմների առաջմղման հարցում, արդյունավետ վարչարարության Եվ այս գալիք դժվարին ժամանակաշրջանում նաև աշխատանքների անխափանությանն ապահովելու հարցում։ Եվ ես համոզված եմ, որ պարոն Հովանեսյանի գլխավորությամբ պետական եկամուտների կոմիտեն կարողանալու է ապահովել այն արդյունքները, որոնք որ նախանշված են, և կարողանալու է էլ ավելի արդյունավետ դարձնել և իր վարչարարությունը և իր գործիքները։
Հանդիպմանը ներկա է նաև արդեն նախկին նախագահ Դավիթ Անանյանը, ով հրաժարական ներկայացնելու մասին հայտարարել էր հունիսի 4-ին։ Երեք կոմիտեից պարզաբանել էին Անանյանը վարչապետի հետ մասնագիտական պրոֆեսիոնալ դաշտում որևէ խնդիր չունեցել, տարաձայնությունն աշխատանքային բնույթի է, կապված կադրային խնդրի հետ։ Պարոն Անանյանը նախընտրել է ինքը հեռանալ, քան թե հեռացնի ոլորտում երկարամյա փորձ ունեցող արդյունավետ կադրերից մեկին, փոխանցել էին կոմիտեից։ Չի բացառվում, որ հրաժարականն ուղիղ կապ ունի վարչապետի ֆեյսբուքյան հրապարակումների հետ։ Այս շաբաթ Փաշինյանը նախ Արարատյան, հետագայում նաև Արևմտյան մաքսատներից լուսանկարներ էր հրապարակել, որոնցում հերթում սպասող քաղաքացիները չեն պահպանել սոցիալական հեռավորությունը։ Վարչապետը հրապարակումներից առաջինում կոչ էր արել Անանյանին զբաղվել խնդրով, երկրորդում գրել էր. «Անպատասխանատվությունը անհետևանք չի մնա»։ Կառավարության այսօր տարածած տեսանյութում Անանյանը հրաժարականի պատճառների մասին չի խոսում, միայն հաջողություն է մաղթում նոր նախագահին։
Սրտան շնորհակալություն եմ այդտեղ բոլորիցս։ Վերջին երկու տարվա ընթացքում իրար հետ աշխատելու և նոր որակներ ձևավորելու գործում իրոք շնորհակալ եմ, որովհետև այս երկու տարիների իմ կյանքի ամենա երևի թե պրոֆեսիոնալ տեսանկյունից ամենա լավագույն տարիներն են եղել։ Ես շնորհավորում եմ պարոն Հովանեսյանին սրտանց, կրկին, ես նաև իմ զորակցությունն եմ հայտնելու, այսօր եմ հայտնում, և խնդրում եմ բոլորիցս, որ նույն ավինով, առանց որևէ ջանք խնայելու, համախմբել պարոն Հովանեսյանի շուրջ և էլ ավելի մեծ ձեռբերումներ բերել մեր հայրենիքին։
Լրագրողների համար հանդիպումը փակ էր, իսկ մասնակիցների հետ հանդիպման ավարտին խոսել մեզ չհաջողվեց։ Ինչ դիրքորոշում ունի ՊԵԿ նոր նախագահը իր ղեկավարած գերատեսչությունում կադրային քաղաքականության վերաբերյալ վարչապետի միջամտության և դիտարկումների մասին։ ՊԵԿ-ից չմեկնաբանեցին։ Կառավարության տարածած տեսանյութում նորանշանակ նախագահ Էդվարդ Հովանեսյանը շեշտեց, շարանգել է մասնագիտական բարձր պատրաստվածություն ունեցող համակարգ։
Շնորհակալություն եմ հայտնում Հայաստանի Հանրապետության վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանին, պետական եկամուտների կոմիտեի նախագահի պաշտոնը բարձր պատասխանատվությամբ ինձ վստահելու համար։ Հուսով եմ, որ այսօր մեր անձնակազմը իր զորով է իր առջև դրված խնդիրները կատարել այնպես, ինչպես որ հարկն է, ինչպես որ վերապահված է եղել միշտ պետական եկամուտների կոմիտեին։
Նկատենք, խորհրդարանական ընդդիմությունը անհետ-հետ է համարել մաքսատան կուտակումների պատճառով ՊԵԿ նախագահային աշխատանքից ազատելու փաստը։
Հայաստանում բարձրաստիճան պաշտոնատար անձինք են ազատվում, որևէ մեկից բացատրություն չի տրվում, թե ինչու։
Ամեն մեկը 5%, 7%, 10%-ով ավելացնեն դժգոհության ցավը և մի օր հասկանան, որ հնարավոր չի շարունակել աշխատանքը։
Նաիրան Ալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Կարլեն Ասլանյանը զրուցել է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Նունե Բակունցի հետ, զրույցի թեման իհարկե կորոնավիրուսն էր։
Բարի օր, Ազատության զրուցակիցն է հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Նունե Բակունցը։ Շնորհակալություն Տիկին Բակունց, քանի որ առաջնագծում եք, նախ ինչպես եք։
Շնորհակալություն, առողջին։
Քանի որ հաղորդվել էր, որ ձեր կենտրոնի մասնաճյուղերից մեկում, եթե չեմ սխալվում, եղել էին վարակի դեպքեր, հիմա արդյոք պահպանվում է մասնավորապես ձեզ մոտ ձեր կենտրոնում վարակվելու այդ վտանգը։
Իսկապես մենք դեպքեր ունեցել ենք, բայց մենք պետք է հստակ հասկանանք, որ վարակվելու վտանգը հիմա հավոք սրտի հակահամաճարակային իրավիճակից ելնելով առկա է ոչ միայն կենտրոնում, այլև կենցաղում։ Եվ մեր աշխատողները եւս դրսում շփվում են մարդկանց հետ, ուզած թե չուզած, եւ հնարավոր է այդպես։ Չնայած ինչպես ենթադրում եմ կամ հուսով եմ այլ կազմակերպություններում, մեզ մոտ եւս հստակ պահպանվում են պարետի բոլոր ցուցումները, դա ներառում է ջերմաչափում, արդյունքների գրանցում, սոցիալական հեռավորության պահպանում դիմակների կրելու եւ մնացած ձերքերը ավտանելու մասին էլ չասեմ, դա շատ ավելի շուտվանից ենք մենք այդ գործանում, ուղղակի գիտեք, որ բուժ աշխատողները առաջի, ճիշտ եք ասում, առաջնագծին են եւ այն անձին, ովքեր շփում ունեն նմուշների, ասենք, վերցնելու, նմուշների հետ ազոտելու, ավելի ռիսկի բանի տակ են.
Տիկին Բակունց, այսինքն այն թեզը կանխավարկածը, որ բոլորին շրջապատում պետք է վերաբերել որպես վարակվացի, ճիշտ է։
Այո,
697 դեպքը, սա աննախադեպ է, ինչով է բացատրվում կտրուկ այս աճը, արդյոք գործ ունենք սահմանափակումների վերացման այդ շրջանի հետ, երբ սրճարանները բացվեցին, տրանսպորտը գործարկվեց և հիմա հետևանքներն են դրա։
Ձեր նշված միջոցառումները չէին կարող չանրադառնալ մեր իրավական իրավիճակի, ինչպես նաև վարակող անձանց քանակի վրա։ Այնուամենայնիվ, այստեղ պետք է անպայման նշել, որ այդ սահմանափակումները վերացնելու հետ միաժամանակ զուգահեռ նաև հաստատվել են հստակ պահանջներ, հստակ վարվելակարգ, գործելակերպ, որը պետք է պահպանվի և որը այդ ազդեցությունը պետք է նվազեցներ, բացառեր։ Այնուամենայնիվ, այս ընթացքում ոչ միայն մասնագիտական հետազոտությունները, այլ նաև կարծում եմ յուրաքանչյուրի նկատառումները, երբ որ մենք գնում ենք աշխատանքի վերադառնում ենք, շփվում ենք, հա, մեզ ապացուցում են, որ ցավոք սրտի այդ պահանջները լիարժեք չեն պահպանվում, հատկապես կենցաղային մակարդակում։ Միշտ որ բնակչությունը հետևում է խստիվ այդ պահանջներին, ցավոք սրտի նաև որոշ կազմակերպություններում։
Այդ դեպքում որքան էլ որ ձևակերպումը կոպիտ է, հա, բնակչության թվով մեկ շնչին բաժին հասնող վարակակիրների թվով, Հայաստանը հիմա եվրոպական վատագույն դեպքերին է մոտենում, Իտալիա, Իսպանիա եւ այլն, բայց այս պետությունները հաղթահարել են ճգնաժամը խիստ կարանտինով, տիկին Բակունց։
Իսկ մենք եւս ունեցել ենք խիստ կարանտին, եւ այդ խիստ կարանտինը ապահովելիս եւ այդ ընթացքում ունեցել ենք բավականին լուրջ ազդեցություն հիվանդացության վրա, եւ ունեցել ենք որոշակի ռանդաղում կամ ասենք, հա, դեպ նոր դեպքերի աճիկ ասեցում ենք ունեցել, մենք ունեցել ենք այդ փորձը, եւ դրա վրա հիմնվելով որոշակի քայլեր են արվել, որպեսզի սահմանափակումները վերացնել։ Ձավոք սրտի մնացած սահմանափակումների վերացման ընթացքում և հիմա վերացումից հետո էլի եմ գրգնում այն միջոցառումները, որոնք որ մեզ թվում են պարզ ու հասարակ, այնուամենայնիվ արդյունավետ են և ապացուցած միայն կատարելուց և կատարելուց բոլորը միասին, ոչ թե առանձին առանձին, և այստեղ է խնդիրը։ Երբ որ մենք վերլուծում ենք ձեր նշած երկրները և մեր երկիրը, այստեղ կարգապահական կամ ասենք ցուցումների կատարման, որակը չասեմ, բայց կատարումը, հա, պետք է անպայման հաշվի առնենք։
Այսօր արդեն հայտարարվեց, որ հիվանդանոցները չեն հասցնում բուժման կարիք ունեցող բոլոր վարակակիրներին հոսպիտալացնել, սա կարող է նշանակել, օրինակ, որ թոքաբորբով մարդուն տուն են ուղարկում։
Առողջապահության նախարարությունը հաստատել է այն ցուցանիշները, որով և ինչպես որ իրականացվում է բուժ օգնությունը, ինչպես տնային պայմաններում, այնպես էլ հիվանդանոցային։ Եվ այդ ցուցանիշների մեջ հստակ նշված են սիմպտոմները, ասենք ինչ ջերմություն պետք է ունենա մարդը, ինչպիսի սիմպտոմներ պետք է ունենա և ինչ պետք է իր հետ հետագայում տեղի ունենա։ Դա միտված է, որ հիվանդանոց դիմեն կամ հիվանդանոց հոսպիտալացվեն այն հիվանդները, որոնք ունեն հիվանդանոցային բուժօգնության կարիք։ Ասեմ ձեզ, որ այս մոտեցումը որդեգրել են ամենասկզբից ձեր նշած բոլոր երկրները, և Իտալիան, և Իսպանիան, իսկ Հայաստանում դեռ մինչև այս վերջերը նույնիսկ անախտանիշ վարակված անձանց մենք հոսպիտալացրել ենք և ուժել ենք հոսպիտալային պայմաններում։ Հիմա մոտեցումը հետևյալն է, որ հիվանդանոցում պետք է բուժվի այդպիսի վարք հիվանդանոցային բուժօգնության կարիք ունեցող անձը, այն անձին, ովքեր անախտանիշ են կամ թեթև են տանում, որը կարող է բուժվել նաև հոսպիտալից դուրս, իրենք բուժվում են հոսպիտալից դուրս, կարգը փոխվելուց հետո առաջնային առողջության պահպանման օղակը, պոլիկլինիկաները իրականացնում են այդ գործառույթները, նրանք հետևում են հիվանդներին, նշանակում են բուժում, Եվ անհրաժեշտության դեպքում ապեն ապահովում են հոսպիտալացումը։ Այս մոտեցումը կիրառվում է ամբողջ աշխարհում, կիրառվել է եվրոպական երկրներում և կիրառվել է դեռևս ամենասկզբի ձեր նշած երկրները ևս ամբողջ ընթացքում հիվանդներին ուժել են այս ձևով, թեթև հիվանդներին ուժել են տան պայմաններում, ծանր հիվանդներին, որոնց համար բուժօգնության համար անհրաժեշտ են հիվանդանոցային պայմաններ, ուժել են հիվանդանոցներում։
Տիկին Բակունց, ձեր դիտարկմամբ առողջացածների թվի այս վերջին օրերի նվազումը ինչով է պայմանավորված? 14, 27, 25, 16 օրական դեպքերն են, այնինչ հարյուրավոր նոր վարակակիրներ են հաստատվում։
Հնարավոր է նաև սա պայմանավորված լինի նրանով, որ անձինք բուժվում են տանը և դուրսգրման հետ կապված հիվանդանոցների դուրսգրումը իրենց չի վերաբերում, բայց այդ հարցի պատասխանը ձեզ այլ մասնագետ պետք է տա։
Իսկ դու գիտեք դեպքեր, որ առողջացած մարդու մոտ էլի ախտանշաններ են իհայտ եկել, այսինքն վիրուսը հաղթահարելուց հետո կրկնվել է։
Ախտանշանների դեպքեր կարծես թե նկարագրված չունեն։
Այսինքն Հայաստանում կրկնակի վարակման դեպքեր ձեզ հայտնի չեն։
Ախտանագրված, որ դա կրկնակի վարակ է, ոչ։
Տիկին Բակունց, որոշ հիվանդանոցներ վճարովի թեստեր են անում, օրինակ այսօրվա 697 դեպքի մեջ ներառված են այդ տվյալները։
Բոլոր այն դեպքերը, երբ որ հայտնաբերվում է COVID-ի հարուցիչը, պարտադիր ներմուծվում են, մենք ունենք համապատասխան համակարգ, որտեղ հաշվարկվում են բոլոր հայտնաբերումները, և պետք է պարտադիր ներմուծվեն։ Մենք ստանում ենք այդ տեղեկատվությունը հայտնաբերված դրական դեպքերի մասին։
Այսինքն էական չէ, պետ պատվերով է արվել թեստավորումը, թե մասնավոր կենտրոնացված վիճակագրություն է
վարվում։ Դա առողջապահության նախարարության պահանջն է, որ բոլոր դրական դեպքերը պարտադիր պետք է ներմուծվեն համակարգ, հաղորդվեն, որպեսզի հնարավոր լինի իրենց հետ հետագա հակահամաճարակային և բուժական միջոցառումների իրականացումը։
Տիկին Բակունց, ընդհանրապես այս մասնավոր կարգով թեստավորման ինստիտուտին ինչպես եք վերաբերում, որտեղ նախկինում չէր խրախուսվում, բայց մյուս կողմից, եթե մարդը ախտանշաններ չունի, բայց ունի գումար, ուզում է թեստավորվել, դա կօգնի, որ ուրիշներին չվարակի, իմանա ինքը վարակված է, մեկուսանա եւ այլն։
Տեսեք, այստեղ մենք պետք է հասկանանք թեստավորման նպատակը։ Թեստավորումը դուք շատ ճիշտ եք ասում, որ ինքնանպատակ չի։ Միաժամանակ թեստավորման պահանջ դնող տարբեր երկրներ հստակ նշում են 2 օրից ոչ ուշ արված թեստավորում։ Ինչու եմ սա նշում, որովհետև դուք կարող եք այսօր ինձ թեստավորել և ես այսօր լինեմ բացասական, բայց դա բոլորովին չի նշանակում, որ ես վաղը չեմ իսկ օրը, չեմ լինի դրական, որովհետև ես կարող եմ նորից վարակվել, հաշվի առնելով մեր համաճարակային իրավիճակը և այն փաստը, որ շատ են մեր վարակակիրները, մենք գիտենք, որ շրջապատում շատ կան մարդիկ, մեր վարակվելու հնարավորությունը, հա, կամ ռիսկը բավական բարձր է, և այդ տեստավորումը մեզ բոլորովին չի հանգստացնում, որ մենք գիտեք, եթե ես հիմա տեստավորվեցի ենթադրեք բացասական, ուրեմն վերջ, ես այլևս չեմ վարակվելու և ընդմիշտ լինելու եմ COVID բացասական, ուստի չեմ կարծում, որ անախտանիշ, որևէ խնդիր չունեցող անձին պետք է անպայման դիմեն և ուզենան թեստավորվել։ Այստեղ մենք սկսեցինք մեր հարցազրույցը մի շատ ճիշտ մտքից, որը դուք արտահայտեցիք։ Բոլորին այս պարագայում դեռևս մենք պետք է վերաբերվենք որպես պոտենցիալ COVID դրական անձին, ովքեր կարող են կրել վարակ և կարող են վարակել, անկախ նրանից թեստը արել եք, թե չեք արել, թեստը այսօր են արել, թե մի շաբաթ առաջ։ Ուստի իմ բացասական թեստավորված լինելը բացարձակ չի նշանակում, որ ես կարող եմ այլևս չկիրառել այս բոլոր պահանջները, այսինքն դիմակ չկրել, ձեռքերս չախտանել, սոցիալական հեռավորություն չպահպանել, գնալ առանց դիմակի մոտիկ նստել, շփվել անձանց հետ։ Բացարձակ դա մեկը մյուսի հետ որևէ կապ չունի, ուստի գնալ տեստավորվել, որպիսի հետո մեկուսանալ կամ չմեկուսանալ, դա շատ սխալ մոտեցում է, դա մասնագիտորեն և մարդկանորեն ճիշտ չի։ Ընդհանրապես անկախ տեստի արդյունքից կամ տեստավորված լինելուց, միշտ, քանի դեռ առողջապահության բարեկարգությունը, կառավարությունը չի ասել կամ մեր տվյալները չեն ապացուցել, որ այլևս չկա հրաժեշտություն, քանի դեռ մենք այս իրավիճակում ենք, տեստի անելը միայն այն բանի համար, որ գնանք ու մեկուսանանք, անիմաստ է։ Մենք անընդհատ պետք է պահպանենք այս պահանջները, անկախ դրական կամ բացասական լինելուց։ Իհարկե, խոսքը չի գնում այն դեպքերի մասին, երբ որ մենք ունենք ախտանշաններ, երբ որ մենք ունենք ջերմություն, հար, վատ ենք զգում մեզ, հա, այդ դեպքում ևս թեստավորման դիմելը առաջի քայլը չի։ Առաջինը պետք է դիմել բժշկի, պետք է ստանալ բուժօգնություն և բժշկի խորհրդատվություն։ Ուստի անկախ տեստավորումից, ես ուզում եմ, որ մեր բնակչությունը դա հստակ հասկանա, մենք բոլորս դրական բացասական, դա նշանակություն չունի, մենք պետք է կանխարգելվենք, մենք պետք է պահպանենք այս պահանջները, մենք պետք է կրենք դիմակ, մենք պետք է հաճախակի հնարավորինս լվանանք մեր ձեռքերը, ախտահանենք, մենք պետք է պահպանենք սոցիալական հնարավորություն, մենք պետք է դառնանք ինչպես աշխատավայրում, այնպես ճանապարհին, դրսում, բակում, չգիտեմ, հարևանների հետ, ընտանիքում, հնարավորինս մենք պետք է սա անենք։
Այսինքն, եթե օրինակ գիտեմ, որ վարակակրի հետ կոնտակտ եմ ունեցել, առաջին քայլս չպիտի լինի գնալ եւ տեստ հանձնել, այլ կանխարգելիչ այդ անվտանգության միջոցառումները խիստ պահպանելը։
Նախ դուք պետք է պահպանեք կանխարգելիչ միջոցառումները, մինչեւ որևէ մեկի հետ կոնտակտի մեջ մտնելը, նա լինի վարակակիր թե ոչ, նորից մարդիկ այս հիվանդությունը, այս կովիդը ինքը տալիս է առողջ մարդը ախտանիշ չունի, ոչ մի նշուն չունի, բայց ունի վիրուսի դրական է, ինքը ունի այդ վիրուսը և կարող է լինել վարակիչ։ Ուստի այդ բոլոր միջոցառումները մենք պետք է անենք ցանկացած մարդու հետ շփվելուց առաջ, մինչև շփումը, նա մենք ընդունենք, որ յուրաքանչյուրը կարող ենք լինել վարակիչ, վարակակիր կամ վարակիչ։ Եվ եթե շփվել ենք և իմացել ենք, որ հաջորդ օրը այդ անձը դրական է եղել, մենք հենց նույն օրը նույնիսկ տեստավորումը մեզ ոչինչ չի տա, որովհետև ժամանակ պետք է անցնի, որպեսզի մեր օրգանիզմում, եթե հանկարծ մարդու օրգանիզմում վիրուսը բազմանա այնքան, որպեսզի նրան հնարավոր լինի հայտնաբերել կամ տա ախտանշան կամ ինչ-որ մի այլ, հա, ինչ-որ բան լինի։ Ուստի մենք կարող ենք նույնիսկ հաջորդ օրը տեստավորումներ իրականությունը ցույց տա, ինչպես ասեցի, այսօրվա տեստը մեզ չի ասում, որ մենք դեռ մի շաբաթ էլ բացասական կլինենք, որովհետև մենք կարող ենք հաջորդ օրը կամ երկու օր հետո լինել դրական։ Այդ իսկ պատճառով պետք է ընդամենը, նորից ասեմ, մինչև մարդկանց հետ շփվելը, տանը, բակում, վերելակում, չգիտեմ, մուտքի մեջ, դրսում, փողոցում, խան, ամեն տեղ արդեն ընդունել, որ մենք մեր դիմաց եկող ցանկացած մարդ և մենք ինքներս կարող ենք լինել վարակի աղբյուր։ Դրա համար եթե տեսնում եք մեսիջները, մենք ասում ենք, ես կրում եմ դիմակը ձեզ պաշտպանելու համար, դուք կրեք դիմակ ինձ պաշտպանելու համար, մենք պետք է բոլորս միաժամանակ կատարենք երեք կարևոր բան, կրենք դիմակ, լվանանք ախտանենք ձեռքերը և պահպանենք սոցիալական հեռավորություն։
Տիկին Բակունց, տեմպի ինչ կանխատեսումներ կան, քանի օրը մեկ է կրկնապատկվելու այս թիվը, ասենք օրինակ հունիսի կեսին ինչ պատկեր կարող ենք ունենալ։
Կանխատեսումները շատ դժվար է անել, որովհետև իրավիճակը փոխվում է անընդ մեջ։ Այսօրվա մեր իրավիճակը իրականում պայմանավորված է մի քանի օր նախկին իրավիճակով, որովհետև մենք հայտնաբերում ենք այսօր հիվանդներ, որոնք վարակվել են երևի մի քանի օր առաջ, 5-6-7-10 օր առաջ, և նոր է իրենց մոտ հայտնաբերվել կամ նոր ախտանշան են ունեցել կամ նոր իրենց հետազոտել է։ Ուստի այս մեր ապագան կախված է մեր ներկայից։ Եթե մենք հիմա անում ենք բոլոր այս պահանջները, լինում ենք զգոն, ապա մեր կանխատեսումները լինում են ավելի դրական և մենք ունենում ենք որոշակի զսպվածություն մեր թվերում։ Եթե մենք չենք անում ոչինչ, ուրախացել ենք սահմանափակումների վերացումից, տանը, բակում, բիսետկայում նստում նարդի ենք խաղում, օրինակ, կամ երեխաները գնում են բակ, մենք չենք հետևում, դիմակով դուրս են գալի, դիմակը կողք են նետում, իրար հետ խաղում են, կամ մենք ինքներս ընդհանեն ասմանդելա միած արևանից ունեն գնում աղձեն, առանց դիմակի դուրս ենք գալի, կամ մենք գնում ենք փողոցով հանում ենք դիմակը, և այլն, և այլն։ այս բոլոր դեպքերում, եթե մենք այսպես ենք շարունակապես մեր կազմակերպությունում, եկանք ջերմաչափվեցինք, մտանք մեր աշխատավար, հիմա կհանեցինք, ձեռքեր լվանալը մոռացանք, միասին ընդմիջում ենք անում, ոչ թե առանձին-առանձին երկու մետր հեռավորությամբ, այլ ոնց ենք մենք սիրում, հավատքում ենք միասին, մի օքին բոլորի համար սուրճ է պատրաստում, հետո իր հետ զրուցանելով էլ վայելում ենք, այ այս բոլոր պարզ բաներից, եթե մենք այսպես շարունակեցինք, մենք ունենանք բավականին շարունակվի այս աճը։ Իվերջ, իվերջո մենք պետք է հասկանանք, որ սա յուրաքանչյուրից գործն է, ինչպես կազմակերպված հանրային մակարդակում, որը ապահովում է պարեգիծությունները, որը ապահովում է վերահսկողությունը, այնպես էլ անհատական յուրաքանչյուրից մեր տանը, մեր բակում, մեր ամենօրյա, մեր գործելակերպով։
Իսկ դուք համաձայն եք այսօրին հնչողային քննադատության հետ, որ այս դիմակները պարտադիր դնելու որոշումը ուշացած է, որոշ երկրներ առնվազն երկու ամիս առաջ էին այս գործիքը կիրառում և ունեցել են լավ արդյունքներ, Չեխիան օրինակ։
Նախ դիմակի կրումը կազմակերպություններում այդ պահանջը եղել է ոչ նոր, առաջինը, երկրորդը։ Յուրաքանչյուր երկիր այս նույն միջոցը օգտագործելու կամ կիրառելու համար ելնում է իր համաճարակային իրավիճակից։ Եվ երրորդ, COVID-ի յուրահատկություններից, մենք նորից հիշենք, որ սա նոր հիվանդություն է, և իրեն ուսումնասիրում են, և իր վերաբերյալ տվյալները փոփոխվում են ամեն օր, որովհետև նախնական, նախկին որևէ գիտելիք սրա վերաբերյալ չկա։ Եվ այն փաստը, որ COVID-ը հնարավոր է տարածվի նաև անախտանիշ մարդկանց միջոցով, վերջերս է ապացուցվել, սա առաջին է, և նոր գիտական ապացուցները նոր են եկել։ Կախված է դիմակի կրելու պահանջը, շատ խստորեն կախված է նաև բնակչության շրջանում տարածվածության թվերից։ Եվ եթե հիշեք, մենք սկսեցինք ինչից, Հայաստանում ունենք ընդհանրապես մեկ հաստատված հիվանդ, մեկ միակ, որը որ հոսպիտալացված էր, կամ ասենք վարակվածների թիվը գնալով մենք հիմա սկսեց աճել։ Այս իրավիճակում դիմակների կրելը պարտադիր է, բայց դիմակների պահանջը մինչև այդտեղ էր եղել։ Այն կազմակերպություններում, որոնք կարանտինի ժամանակ աշխատել են, որոնք չեն կասեցվել որպես կենսա ապահովող, այնտեղ է եղել դիմակ կրելու պահանջ, ինչու ենք մոռանում։ Եվ ժամերի տարբերություն, և սոցիալական հեռավորության, և դիմակի պահանջը, և ախտահանիչների եղել է։
Վերջաբանի համար մի լավատեսական կանխատեսում կարող եք անել, որ այս գործ թեմայով չավարտենք մեր զրույցը։
Իհարկե, ես միշտ անում եմ այդ կանխատեսումը, տեսեք, մեր ապագա կախված է մեզնից, ինչպես կազմակերպության ղեկավարներից, այնպես էլ մեզնից։ Մենք սա կհաղթահարենք, եթե մենք միաժամանակ, միացնական, բոլորս միասին իրականացնենք այս պարտ կանխարգելիչ պահանջները, դիմակերենք, ախտահանենք ու լվանանք ձեռքերը, հնարավորինս հաճախ օճառով լվանանք ձեռքերը, կամ եթե այդ պահին դա հնարավոր չէ, ախտահանենք 70% սիրտ պարունակող ախտահանիչներով և պահպանենք սոցիալական հեռավորություն։ Ընդհորում դա անենք մշտապես, դա հետևենք, որ անեն մեր երեխաները, մեր շրջապատը, և որևէ տեղում տեսնելով, որ չկա, պահանջատեր լինենք, մենք ինքներս պահանջենք, անենք և պահանջենք։ Ապացուցված է ամբողջ աշխարհում, որ միասին վերցրած, միասին կիրառվելիս այս երեք մեթոդը արդյունավետ կանխարգելում է տարածումը։ Մենք պետք է մեզ վրա մի փոքր ուժ գործադրենք, մենք պետք է հիշենք, որ ամեն մոտիկ շփում մեզ համար վտանգավոր է, յուրաքանչյուրի, դրա համար պետք է դա անենք, և սոցիալական հեռավորությունը պահպանենք ոչ միայն փողոցում քայլելիս, այլ նաև տանը մոտիկների, մյուսների հետ շփվելիս, չգիտեմ, շրջապատի, ես օրինակ բերեցի, աշխատավայրում ընդմիջում անելուց, պահանջներում գրված է առանձին, առանձին, երբեք չհավաքվենք, երբեք միաժամանակ մի բան, որպեսզի շփումը պետք է նվազի, որպեսզի տարածումը պակասի։
Շնորհակալություն ձեզ, նույնպես առողջություն ենք մաղթում, հիշեցնեմ մեր զրուցակիցներ հիվանդությունների վերահսկման և կանխարգելման ազգային կենտրոնի փոխտնօրեն Նունե Բակունցը։
Զրույցը վարել է Կարլեն Ասլանյանը, դու կարող եք նաև այն դիտել բացելով ազատություն.am կայքեջը։ Այսօր տեղի ունեցավ պարետատան հերթական նիստը, որից հետո խոսեց վարչապետը, ահա Նիկոլ Փաշինյանի ուղերձից մեկ հատված.
Դառնությամբ եմ ասում, որ այսօրվա դրությամբ Հանրապետությունում շուրջ 200 կորոնավիրուսով հիվանդ քաղաքացի կա, ով սպասում է հոսպիտալիզացիայի ենթարկվելու իր հերթին։ Այսինքն մեր առողջապահական համակարգը այսօր արդեն այնքան ծանրաբեռնված է աշխատում, որ հոսպիտալիզացիայի ենթակա հիվանդներին չենք հասցնում տեղավորել հիվանդանոցներում։ Ասեմ ավելին, որ մենք արդեն ունենք դեպք, երբ բժշկական օգնության ուշացման պատճառով մարդ է մահացել կորոնավիրուսից։ Ընդ որում ուշացման պատճառը երկակի է, հարազատները իրենք մի փոքր ուշացրել են, հիվանդի վերաբերյալ ճիշտ տեղեկատվության փոխանցումը առողջապահական համակարգին, և տեղեկատվությունը ստացվել է ուշացումով և ռեակցիան էլ եղել է ուշացումով, և դրա պատճառով մենք արձանագրել ենք այսպիսի թերևս առաջին մահը։ Նաև ուզում եմ արձանագրել, որ երկու մահվան դեպք ենք ունեցել, երբ պացիենտը պետք է լիներ վերակենդանացման բաժանմունքում, բայց ինքը գտնվել է ընդհանուր բաժանմունքում, վերակենդանացման բաժանմունքում տեղ չլինելու պատճառով։ Ես ուզում եմ անկեղծ ասել, որ այսօր պարետատան նիստին մենք ընդհուպ մոտեցանք քննարկումներով եզրին, որոշում կայացնելու հայտարարել տոտալ և անվերապահ արգելափակում կամ լոկդաուն։ Բայց քննարկումների արդյունքում մենք տեսանք, որ այդ որոշումը չի բերելու ցանկալի արդյունքների, և դա ցանկալի որոշում չէ, ոչ միայն այն պատճառով, որ դրա տնտեսական հետևանքները կլինեն ծանր, բայց առավելևս այն պատճառով, որ մենք համոզված ենք, և մեր վերջին օրերի իրականության մեր մոնիտորինգը ցույց է տալիս, որ այդ կարանտինը չի պահվելու այն որակով, որը կարող է մեզ բերել ցանկալի արդյունքների, որովհետև արդեն վերջին օրերի ֆլեշմոբով մենք տեսել ենք, որ գործ ունենք մի այնպիսի հակահամաճարակային կանոնների այնպիսի համընդհանուր չպահպանման հետ, որը եթե մենք հիմա քաղաքի կամ Հայաստանի բնակավայրերի հատվածները փակենք, այդ չպահման պայմանները տեղափոխվելու են շենքեր, այդ չպահման պայմանները, հանդիպումները և խնջույքները տեղափոխվելու են տներ, հարևանների տներ, և մենք արդյունքում ունենալու ենք, հարված ենք հասցնելու տնտեսության ողնաշարին, ու չենք ունենալու ցանկալի արդյունք, կամ առնվազն այդ լոկդաունը բացելուց հետո շատ արագ գործնականում 10-15 օրվա ընթացքում վերադառնալու ենք օրը 500, 600, 700 նոր դեպքի։ Իսկ եթե տեսականորեն մենք համարենք, որ մեր ժողովուրդը արդեն իրավիճակի լրջությունը այնքան է գնահատել, որ կպահի այդ կարանտինը, ուրեմն այդ նույն հնարավորությունը մենք բոլորս ունենք նաև այս պահին և հիմա, առանց որևէ վարչական լծակի գործադրման։ Բայց անկախ ամեն ինչից մենք պետք է արձանագրենք, որ իսկապես հասել ենք կրիտիկական վիճակի, և մենք արդեն իսկ քայլում ենք դժոխքի միջով։ Սրա լուծումը գոնե միջնաժամկետ կարող է լինել միայն մի բան, երբ իսկապես համընդհանուր տոտալ հակա համաճարակային շարժում սկսվի Հայաստանի Հանրապետությունում, և մեզնից յուրաքանչյուրը առաջնորդվի այն կանխավարկածով, որ ահա այդ հիվանդանոցային տեղերի բացակայության և սակավության պատճառով կարող է մահանալ ինքը իր հարազատը։ Մեզնից յուրաքանչյուրը պետք է առաջնորդվի այն կանխավարկածով, որ ինքը վարակված է և չպետք է վարակի ուրիշներին։
Դե իսկ կորոնավիրուսի դեմ ամբողջ աշխարհում պայքարի ընթացքում կա մի ուշագրավ տեղաշարժ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը վերանայում է մոտեցումը դիմակներ կրելու հարցում։ Լսենք Լուսինե Մուսայելյանի պատրաստած հաղորդումը։
Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպությունը կտրուկ փոխել է պաշտպանիչ դիմակների հարցով դիրքորոշումը, հորդորելով կառավարություններին պարտադիր դարձնել դիմակների կրումը հանրային վայրերում, մասնավորապես տրանսպորտում, խանութներում, ընդվորում ըստ կառույցի մասնագետների դիմակները կարող են լինել ինչպես բժշկական, այնպես էլ կտորից։ Կազմակերպության գլխավոր տնօրեն Թեդրոս Գեբրեյեսուսի խոսքերով դիմակների արդյունավետությունը տեսանելի կլինի, եթե ուղեկցվի այլ կանոններով՝ սոցիալական հեռավորություն, ձեռքերի հաճախակի ախտահանում։ Կազմակերպության ղեկավարն ընդգծել է, որ այսօր վադրությամբ համավարակը կանխելու լավագույն միջոցն է բացահայտել վարակվածներին, կարանտին իրականացնել, խնամել հիվանդին և պարզել նրա հետ շփումներ ունեցած մարդկանց շրջանակը։ Անցած դեկտեմբերին Չինաստանում բռնկված կորոնավիրուսի համաճարակը չի ավարտվել, զգուշացնում է Մակինկից գործող աշխարհում առողջապահական ոլորտը համակարգող կազմակերպությունը, փաստելով, որ մի շարք երկրներում ականատես են լինում կորոնավիրուսի համաճարակի երկրորդ ալիքի, ինչը հաջորդում է սահմանափակումների թուլացմանը։ Խոսքը այդ թվում Իրանի մասին է, որտեղ վարակն արդեն 8134 մարդու կյանք է խլել։ Երկրի նախագահ Հասան Ռոհանին այսօր հայտարարել է, որ մեկ հարսանեկան խնջույքը երկրում կորոնավիրուսի համաճարակի նոր բռնկման պատճառ է դարձել։ Պաշտոնական տվյալների համաձայն Իրանում վերջին մեկ օրվա ընթացքում հաստատվել է 3574 նոր դեպք, ինչը փետրվարից ի վեր ամենաբարձր ցուցանիշն է։ Այդպիսով արակակիրների ընդհանուր թիվը հասցնելով 167156-ի։ նախագահ Ռոհանիի խոսքերով կառավարությունն այլևս չի կարող գնալ սահմանափակումների ճանապարհով տնտեսությունը կրկին չվտանգելու համար։ Արևմտյան երկրներում համաճարակի հնարավոր երկրորդ ալիքը նվազ կորուստներով հաղթահարելու նպատակով հյուսիսատլանտյան ռազմական դաշինքը նախապատրաստական քայլեր է ձեռնարկում, այս մասին հայտարարել է ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը գերմանական Վելտամ Սոնտագի հետ զրույցում։ Նրա խոսքերով դաշինքը պլանավորում է նախապատրաստել բավարար ռեսուրսներ բժշկական նյութերը արագ տեղափոխելու և արագ հասանելի դարձնելու ուղղությամբ։ Ներկայումս կորոնավիրուսի համաճարակի էպիկենտրոնը կենտրոնական, հարավային և հյուսիսային Ամերիկան է, մասնավորապես Միացյալ Նահանգները, որը շարունակում է լինել ինչպես վարակվածների, այնպես էլ մահացության ցուցանիշներով աշխարհում առաջին երկիրը։ Կորոնավիրուսի հաստատված դեպքերի թիվը նահանգներում մոտենում է 2 միլիոնին, մահացել է արդեն մոտ 111400 մարդ։ Այսպիսով Միացյալ Նահանգներին բաժինը հաստում աշխարհում վարակվածների ընդհանուր թվի 6,867,500-ի գրեթե 1/3-ը։ Սպիտակ տան ղեկավար Դոնալդ Թրամփը, սակայն, հայտարարում է երկրով մեկ սահմանափակումները վերացնելու և երկիրը բացելու անհրաժեշտության մասին, հավաստիացնելով, որ Միացյալ Նահանգները գրեթե հաղթահարել է համաճարակը։ Վարակակիրների թվով նահանգներին հաջորդում է Բրազիլիան, հաստատված 646,000 դեպքերով, երկրում մահացել է ավելի քան 35,000 մարդ, ամիսներ շարունակ արհամարելով հակահամաճարակային սահմանափակումներ մտցնելու կոչերը։ Նախագահ Ժայր Բոլսոնարոն այժմ էլ սպառնում է խզել կապերը առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության հետ, որն ամենօրյա ռեժիմով զգուշացնում էր երկրին պատահած վտանգի մասին։ Այս հայտարարություններին ի պատասխան նախագահ Բոլսոնարոն սպառնացել է դուրս բերել Բրազիլիան իր բնորոշման, բայց պարտիզանաքաղաքական կազմակերպությունից։ Հիվանդացության ցուցանիշով երրորդ հորիզոնականում հայտնված Ռուսաստանում օրական նոր վարակակիրների թիվը կայուն պահպանվում է 9,000-ի սահմաններում, երկրում վարակված է մոտ 459,000 մարդ։ Հիվանդացության ամենամեծ թիվը գրանցվում է մայրաքաղաք Մոսկվայում, չնայած այդ հանգամանքին կոշտ սահմանափակումների պայմաններում, ըստ որի հատկապես արգելված է զանգվածային միջոցառումները, Մոսկվայի կարմիր հրապարակում այսօր մեկնարկում է գրքի երրորդ տոնավաճառ, որին ակնկալվում է, որ կմասնակցի 18,000 մարդ։ Միջոցառումը նվիրված է նշանավոր ռուս գրող Ալեքսանդր Պուշկինի ծննդյան օրվան։
7 քայլ կորոնավիրուսի տարածումը կանխելու համար։ Հաճախ լվանալ ձեռքերը։
խուսափել աչքերին, բերանին եւ քթին դիպչելուց, ազալիս բերանը ծածկել արմունկով կամ անձեռոցիկով, խուսափել մարդաշատ վայրեր այցելելուց, վատառողջ լինելու, նույնիսկ թեթև ջերմություն կամ հազ ունենալու դեպքում մնալ տանը, ջերմություն, հազ եւ շնչառության դժվարություն ունենալու դեպքում անմիջապես դիմել բժշկի, հարցերի դեպքում զանգահարել շուրջօրյա գործող օպերատիվ զանգերի կենտրոն 060 83 83 00 հեռախոսահամարով, հետևեք միայն պաշտոնական լրահոսին։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։